Гевгеличани повикуваат на акција за поголема едукација кај младите за штетите од употреба на друга. Локалниот совет веќе испланира и активности во оваа насока. Обуки и работилници за средношколците, заеднички патрули на родители, професори и полициски службеници се само дел од активностите што ги предвидува оперативниот план на пандемијата со коронавирусот и ја одложи нивната реализација.
Обштината изготви и финансиска конструкција, а Локалниот совет за превенција формираше работна група која требаше да се занимава со оваа проблематика. Сепак, новото нормално го стави на стендбај оперативниот план, изготвен со цел младите да се запознаат со штетите од употребата на дрога и психотропни субстанции.
Беше замислено уште во март месец минатата година изведба на акции на терен, посета на одредени кафичи, ресторанти. Со МВРа беше договорена постојување на делови на камери во градот, кај што мислиме дека е потенцијално најголема можност да има собирање или вршење на тие недозволени деања. Мегутоа, сето тоа ради COVID пандемијата да не звучува како оправдување, мегутоа ради протоколите кои беа препишени, ради неможноста, полициски час имаше тоа време, неможноста за слободно движење, забраната за излегување на младите, сето тоа направи ситуација за одложување на спроведување на ваквите тип активности.
Вели градоначалникот на Гевгелија Сашо Поцков во изјава за Канал 77. Улогата на локалната самоуправа на ова поле е пред се превентивна. Но сепак, градоначалникот очекува дека ќе биде испратена порака до младите за трнливоста на патот кој води до збогување од зависноста. Иако не располага со конкретни податоци, Поцков смета дека употребата на дрога во општината со која раководи е намалена поради социјалната интеракција која е ограничена веќе една година. Идејата за да се действува во оваа насока всушност дошла од Советот на родители при Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија. Со своји представници и тие се вклучиле во работната група и во изработката на оперативниот план во февруари ланската година. Во тој период, Советот е предводен од Сонја Јовановска, па со неа разговаравме околу причините поради кои родителите испратиле писмо до градоначалникот, апелирајки на соработка за превенција од употреба на дрога и психотропни субстанци. Потребата од ваков вид на активности според Јовановска се наметнала од две причини. Прво, во неформален разговор со младите, таа како родител и наставник се повеќе добивала впечаток дека психотропните субстанции се лесно достапни до младите. Имала неформални информации за одредени лица, меѓу кои за жал и малолетници, дека без проблем и страв продаваат психотропни субстанции на јавни места, како што се училишни дворови, кафетерии, улици и така натаму. Второ, според Јовановска, педагошката служба при училиштето Јосиф Јосифовски во 2019 година спровело анонимна анкета за употреба на психотропни субстанции кај младите, со која биле опфатени сите родители и наставници. Поранешната председателка на Советот на родители потенцира во изјава за Канал 77 дека податоците од анкетата биле поразителни и загрижувачки. Родителите воопшто не биле запознаени со оваа проблематика и биле изненадени од процентуалните податоци од анкетата. Токму од тие причини, едукативните работилници требало да ги опфатат и родителите и учениците. За разлика од локалната самоуправа пак, надлежниот сектор почнал да работи на зголемување на свеста за оваа проблематика уште пред десетина години. На тоа се сеќава и Стефчо Стефанов, член на Сдруженијето Подрашка од Гевгелија и професор по предметот психологија во гимназијата Јосиф Јосифовски.
Се работи за проекти во училиштата, основните и средното училиште во Гевгелија, каде што се држа активни работилници, активни активности повеќе на во областта на превенција. Па од тогаш, од 2008-2009 некаде, се склопи едно многу добро партнерство со Избор од Струмица, исто така организација поголема која што имплементира една продолжена рака во Гергеја, програмите за намалување на штети, кои што и се и до ден денес активни. Тоа, значи, вклучува директна работа со активните зависници од дроги, но исто така и повремени, да речам, на годишно ниво, активности кои што влегуваат во доменот на средното па и основното образование во Гевгелија.
Без да го вперува прстот конкретно во одредена институција, нашиот соговорник сепак забележува дека е потребна подобра координација меѓу надлежните со невладиниот сектор. Со оглед на неговата професионална определба, го прашавме и кои фактори влијаат врз одлуката на младите да се отдадат на тоа краткорочно задоволство од другата и психотропните субстанции. Дека е потребна поголема координација за намалување на штетите минатата година во јуни, јавно укажа доктор Митко Крджев, координатор на Центарот за превенција и третман од зависност од опојни дроги.
Во центарот е овозможен третман на овие лица со познат веќе метадонски третман и во поново време, од пред 2-3 години, по современ начин на третман на овие лица со бупренорфин. Меѓутоа се дава и психолошка и социјална поддршка на овие лица зависници, со тоа што им возможен контакт со психолог и со социјален работник вработен во општа болница Кетерија.
Истакна Крджев, на овој проблем инаку укажа и граѓаните кои учествуваа на работилницата на Сдруженијето на граѓани Медија Плюс. Тие побараа повеќе полициски патроли, особено засилено полициско присуство на улицата Браќа Миладиновци во близина на градскиот пазар и во населеното место Миравци. Вања Мицевска.
Содржината на ова аудио е единствена одговорност на Сдруженијето Медија Плюс и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика Мобилитас.